Today This Morning.
Pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda. Seperti biasa bersama kami berdua, saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini Rabu 5 Agustus, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif untuk Anda. Di antaranya,
politik dinasti dalam pilkada merupakan refleksi praktik dinasti partai politik.
Jadi ada limitasi akses warga negara pada posisi-posisi publik melalui kontestasi pemilu. Yang kedua, rekrutmen calon, baik politik dinasti ataupun calon tunggal ini dilakukan cenderung tidak demokratis.
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan air susu ibu atau ASI adalah asupan terbaik bagi bayi, bahkan dari para ibu yang terinfeksi virus corona.
And economically, there are losses of about $300 billion per year in economic productivity lost because of the lack of breastfeeding.
Siaran ini bisa Anda dengarkan lewat live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi ya nanti lewat podcast VOA This Morning di berbagai aplikasi audio streaming langganan Anda.
Sebelum kita kupas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Made Yoni. Ledakan besar mengguncang daerah pelabuhan di ibu kota Lebanon, Beirut, hari Selasa, menghantam beberapa bagian kota dan menyebabkan kerusakan luas. Menteri Kesehatan Lebanon yang dikutip oleh media setempat mengatakan jumlah orang yang cedera sangat tinggi. Gambar-gambar ledakan menunjukkan jendela-jendela yang hancur dan kehancuran lainnya yang terletak beberapa kilometer jauhnya dari daerah pelabuhan itu. Belum ada berita mengenai penyebab ledakan itu, tetapi beberapa media lokal melaporkan ledakan itu terjadi di daerah pelabuhan tempat penyimpanan petasan. Ledakan itu terjadi sementara pengadilan yang didukung PBB sedang mengadili 4 orang dari kelompok Hizbullah Syiah yang diduga membunuh mantan pemimpin Sunni Lebanon, Rafiq Hariri, dalam pengeboman menggunakan truk 15 tahun lalu yang menyebabkan pergolakan regional. Pengadilan dijadwalkan untuk menyampaikan keputusan pada hari Jumat yang bisa kembali mengguncang negara itu. Tuntutan Presiden Donald Trump untuk pembayaran kepada pemerintah Amerika bagi kesepakatan aplikasi media sosial TikTok yang dikuasai Tiongkok Selasa memicu kemarahan karena pengecam mengatakan tuntutan itu tampaknya tidak konstitusional dan mirip dengan pemerasan. Trump hari Senin mengatakan siap untuk menyetujui kesepakatan penjualan aset TikTok kepada Microsoft atau perusahaan Amerika lainnya setelah memperingatkan mengenai larangan keamanan nasional, tetapi menyatakan akan meminta sebagian besar dari setiap transaksi untuk masuk ke dalam Departemen Keuangan.
I said a very substantial portion of that price is going to have to come into the treasury of the United States because we're making it possible for this deal to happen. Right now they don't have any rights.
Para pengecam mengatakan Trump tidak memiliki otoritas untuk tuntutan ini dan jika dilakukan itu akan berdampak buruk bagi bisnis dan hubungan internasional. Itu seperti taktik mafia yang mungkin Anda lihat di Rusia, kata James Lewis, Direktur Kebijakan Teknologi di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Ini bukan praktek kebijakan yang baik. Saya kira itu tidak konstitusional. Bobby Chesney, seorang profesor Hukum Universitas Texas, pakar masalah keamanan dan konstitusi nasional, mengatakan saran Trump sangat tidak pantas selain juga tidak memiliki dasar hukum. Regulator anti-monopoli Uni Eropa hari Senin mengumumkan akan meluncurkan penyelidikan atas rencana Google untuk membeli Fitbit. Google, perusahaan raksasa teknologi Amerika milik Alphabet, berharap untuk masuk ke pasar teknologi yang bisa dipakai dan berharap untuk membeli Fitbit seharga $2.1 miliar. Fitbit membuat perangkat kebugaran seperti jam tangan. Berbagai kelompok yang mengadvokasi privasi dan hak konsumen ingin memblokir kesepakatan itu karena keprihatinan terkait anti-monopoli dan privasi. Uni Eropa dan banyak kelompok lain mengatakan khawatir kesepakatan itu akan meningkatkan jumlah data yang bisa diakses Google, sehingga semakin sulit bagi perusahaan lain untuk bersaing secara efektif dalam ruang iklan online. Komisi Eksekutif Uni Eropa mengatakan transaksi yang diusulkan itu akan semakin memperkuat posisi Google di pasar periklanan online dengan meningkatkan jumlah data yang sudah sangat besar yang bisa digunakan Google untuk mempersonalisasi iklan yang ditayangkan dan ditampilkannya. Pengadilan di Cape Verde, negara di Afrika Barat, telah menyetujui ekstradisi pengusaha Kolombia Alex Saab ke Amerika, di mana ia menghadapi dakwaan yang melibatkan pencucian uang atas nama pemerintah sosialis Venezuela. Pengadilan itu mengambil keputusan pada hari Jumat tetapi tidak memberitahu tim pengacara sampai Senin malam, kata Joao do Rosario, seorang anggota tim pengacara Saab. Rosario mengatakan tim pembela akan mengajukan banding atas ekstradisi Saab itu ke Mahkamah Agung Cape Verde. Ia mengatakan memiliki waktu 10 hari sejak tanggal pemberitahuan untuk mengambil tindakan itu. Kami tentu akan mengajukan banding atas putusan ini, kata Rosario. Ia menambahkan keputusan pengadilan itu tidak cukup berdasar. Ia mengatakan tim pembela juga mempertimbangkan banding ke Mahkamah Konstitusi negara itu. Saab, seorang pengacara dan pengusaha Kolombia berusia 48 tahun, ditangkap di Pulau Sal pada tanggal 12 Juni ketika pesawat pribadinya singgah untuk mengisi bahan bakar dalam perjalanan dari Venezuela ke Iran. Saab diduga seorang tokoh penting bagi keluarga Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Amerika dan negara-negara lain menuduh kebijakan sosialis Maduro menyebabkan krisis politik dan ekonomi yang mengancam stabilitas regional. Pemimpin otoriter Belarus hari Selasa berjanji untuk mempertahankan aliansi yang erat dengan Rusia meskipun ada ketegangan terakhir, sementara ia berupaya untuk mendapatkan masa jabatan ke-6 di tengah gelombang protes oposisi. Dalam pidato kenegaraan menjelang pemilu hari Minggu, Presiden Alexander Lukashenko mengatakan kemitraan antara kedua negara tetangga itu mencerminkan hubungan bersejarah. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, politik dinasti dalam pilkada merupakan refleksi praktik dinasti partai politik. Untuk itu, penyelenggara pilkada mesti memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan secara adil dan setara bagi semua calon, baik itu kandidat dinasti politik maupun calon non-dinasti politik. Berikut selengkapnya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, menjelaskan, politik dinasti atau politik kekerabatan bukan hal yang dilarang karena dalam demokrasi setiap orang memiliki kesetaraan. Namun yang mesti dicegah adalah dampak buruk dari politik dinasti dan calon tunggal. Dalam diskusi virtual bertajuk Pilkada antara dinasti dan calon tunggal Selasa, Titi mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan politik dinasti dan calon tunggal adalah hal yang kontroversi dan problematik dalam demokrasi meski diakui oleh konstitusi.
Jadi ada limitasi akses warga negara pada posisi-posisi publik melalui kontestasi pemilu. Yang kedua, rekrutmen calon, baik politik dinasti ataupun calon tunggal ini dilakukan cenderung tidak demokratis. Melainkan melalui sebuah skema yang eksklusif, tidak terbuka, dan minim partisipasi dari anggota, pengurus, maupun publik.
Selain itu, lanjut Titi, ada keraguan terhadap kapasitas dan kompetensi kepemimpinan politik calon dibandingkan perkembangan pembangunan daerah di bawah dinasti ataupun calon tunggal. Juga ada kecenderungan praktek korupsi melibatkan calon berlatar keluarga politik dan calon tunggal. Titi menegaskan dinasti di pilkada adalah refleksi dari praktek dinasti di partai politik.
Praktek dinasti di partai dilanjutkan dengan pilkada. Biasanya ya itu tadi berkaitan dengan penguasaan modal, lalu dia juga menguasai struktur partai dan akhirnya menentukan rekrutmen politik dan itu semua diatur oleh keluarga politik.
Titi menekankan penyelenggaraan pilkada mesti memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan secara adil dan setara bagi semua calon, baik itu kandidat dinasti politik atau calon non-dinasti politik. Menurut Yoska Nafas, peneliti politik dinasti, saat pemilihan kepala daerah 2015, 2017, dan 2018, terdapat 202 individu berupaya untuk membuat dinasti politik. Mereka terdiri dari 146 kepala daerah dan 56 wakil kepala daerah. Dari 202 orang berupaya membuat dinasti politik pada pilkada 2015, 2017, dan 2018, tambah Yo, sebanyak 191 atau 95% kandidat dinasti politik bertarung pada pilkada dengan calon lebih dari satu pasangan. Hanya 11 atau 5% kandidat dinasti politik bertarung sebagai calon tunggal.
Kesimpulan sementaranya adalah, yang pertama, dinasti politik masih sulit untuk melakukan monopoli politik atau monopoli kekuasaan secara total. Masih ada sumber-sumber oposisi di dalam masyarakat, baik itu memang digerakkan oleh elit ataupun organik dari masyarakat yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, digali lagi saat nanti ada Pilkada 2020.
Yus berharap KPU menurunkan persyaratan untuk memudahkan calon independen maju bertarung dalam Pilkada 2020. Hal ini penting untuk mengurangi fenomena dinasti politik dan calon tunggal dalam pilkada. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Setelah DKI Jakarta melaporkan 34 klaster penularan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah, Provinsi Jawa Barat juga menemukan klaster serupa. Pemerintah Jabar kembali menganjurkan untuk bekerja dari rumah. Berikut laporan selengkapnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan klaster gedung pemerintahan ditemukan di lingkungan kantor gubernur, Gedung Sate, DPRD, dan Kejaksaan. Dia mengatakan klaster ini terkuak setelah pihaknya secara agresif menggelar tes di berbagai instansi.
Nah, perintah agresif testing inilah yang menemukan keterpaparan kasus di banyak tempat. Ada di Gedung Sate, ada di DPRD, ada di Kejaksaan, di mana-mana. Untuk mengingatkan agar kita terus disiplin.
Gedung Sate pada pekan lalu pertama kali mengungkap 40 orang positif, terdiri atas 17 PNS dan 23 staf pendukung. Meski begitu, Ridwan Kamil mengatakan, bisa saja penularan terjadi di luar lingkungan kantor.
Ini bisa karena perilaku dari karyawan atau staf yang sepulang kantor melakukan kegiatan yang tidak terkontrol.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar, Setiawan Wangsa Atmaja, mengatakan dari 40 kasus di Gedung Sate, 17 orang dikarantina di fasilitas pemerintah, dan sisanya karantina mandiri di rumah masing-masing.
Mayoritas adalah OTG, jadi tanpa bergejala. Itu yang barangkali, tetapi tetap kami waspadai.
Sementara itu, ia memastikan telah mengantongi nama-nama telusur kontak sebanyak 800 orang. Per hari Selasa, sudah ada 80% yang menjalani tes usap.
Dan beberapa telah dilakukan tes swab untuk kontak tracing, namun hasilnya belum keluar.
Melihat kemunculan sejumlah klaster Pemda, pakar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Profesor Dr. Hasbullah Tabrani mengatakan idealnya kegiatan pemerintahan dilakukan secara virtual. Dia menyatakan penularan itu memang bisa terjadi di luar gedung perkantoran. Karena itu, disiplin protokol kesehatan harus ditegakkan di semua tempat umum.
Potensi berhubungan dengan orang, entah itu di transport umum, di lift, di apa.
Apalagi, Hasbullah mengamati, pemakaian masker di masyarakat mulai kendor.
Kadang-kadang masker ada di kantong atau ada di muka, baru habis ngomong, habis makan, turunin ke leher, lupa naikin, ya kan?
Karena itu dia sepakat dengan penerapan sanksi tegas kepada pelanggar protokol kesehatan. Dari Bandung, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan air susu ibu atau ASI adalah asupan terbaik bagi bayi, bahkan dari para ibu yang terinfeksi virus corona. Seiring pekan menyusui dunia yang diperingati dari tanggal 1 hingga 7 Agustus, lembaga-lembaga kesehatan mendorong perempuan untuk menyusui bayi mereka. Berikut laporan selengkapnya.
Para pendukung ASI khawatir layanan bagi ibu yang baru melahirkan terganggu karena COVID-19. Peraturan jaga jarak fisik semakin menyulitkan para ibu mendapat dukungan dan dorongan untuk menyusui bayi. Lawrence Grammer Strong adalah ketua unit WHO yang berfokus pada makanan dan nutrisi dalam sistem perawatan kesehatan. Ia mengatakan, WHO dan dana PBB untuk anak-anak mengimbau peningkatan investasi untuk memastikan perempuan menyusui bayinya.
That is particularly important at this time because we have documented through modeling that about 820,000 children's lives are lost every year because
itu sangat penting saat ini karena kami mendokumentasikan melalui pemodelan bahwa sekitar 820.000 nyawa anak-anak hilang setiap tahun karena kurangnya pemberian ASI. Dan secara ekonomi, tercatat kerugian sekitar $300 miliar per tahun akibat hilangnya produktivitas ekonomi karena kurangnya menyusui.
Lembaga-lembaga kesehatan mengatakan ASI melindungi anak dari diare, penyebab utama kematian anak di negara-negara berpenghasilan rendah. ASI melindungi bayi dari infeksi saluran pernafasan, leukemia, dan obesitas pada masa kanak-kanak. Bagi ibu, ASI juga melindungi dari kanker payudara, kanker ovarium, dan diabetes tipe 2. Grammer Strong mengatakan perempuan pengidap COVID-19 tidak perlu takut menyusui bayi mereka. Dia menyatakan bayi mereka akan aman. Ditambahkan, Ibu yang menyusui bayinya secara eksklusif selama 6 bulan akan memberi mereka awal terbaik dalam hidup.
The risks of transmission of COVID-19 virus from a COVID-positive mother to her baby seem to be extremely low.
Risiko penularan virus corona dari ibu yang positif COVID kepada bayinya tampak sangat rendah. Di seluruh dunia belum ada catatan penularan apapun melalui ASI. Bukan berarti kemungkinan itu tidak ada, tetapi sangat langka.
Grammer Strong mengatakan, WHO sangat prihatin atas apa yang ia sebut praktik curang industri susu formula. Perusahaan-perusahaan, kata Grammer Strong, menyuap tenaga kesehatan untuk mendorong para ibu memberi susu formula kepada bayi dan memberi sampel gratis kepada para ibu agar mereka ketagihan pada produk itu. Dalam konteks COVID-19, Grammer Strong menambahkan, banyak perusahaan tampil sebagai pakar yang bisa memberi saran dan dukungan kepada para ibu pada masa sulit ini. Dia mengatakan, dokter-dokter yang muncul di situs perusahaan-perusahaan itu memberi saran tentang perawatan bayi pada masa COVID ini dengan membawa pesan negatif tentang menyusui. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan elektronik Jepang, Sony, Selasa mengatakan keuntungannya untuk April sampai Juni naik 53% setelah game videonya dan bisnis online lainnya berkembang pesat akibat banyak orang tinggal di rumah semasa pandemi virus corona. Sony yang berpusat di Jepang melaporkan keuntungan sebesar 2,2 miliar dolar untuk kuartal terakhir. Sony mengatakan divisi filmnya masih akan menderita kerugian untuk 2-3 tahun ke depan akibat penundaan proyek-proyek film dan pembatasan tempat duduk di bioskop akibat pandemi. Permintaan akan produk elektronik juga menurun, termasuk penjualan kamera digital, TV, dan peralatan elektronik lain. Beberapa pabrik Sony di Tiongkok dan Malaysia ditutup untuk sementara, dan ketidakmampuan pegawainya untuk melakukan perjalanan juga merupakan sebuah hambatan, kata perusahaan. Penjualan kuartalan Sony naik 2%. Mencapai 18,6 miliar dolar. Pada awal tahun ini, Sony memperagakan prototip kendaraan listriknya, menggarisbawahi usaha raksasa elektronik ini masuk ke dalam sektor yang baru di era digital ini.
Sony memproyeksikan keuntungan sebesar 4,8 miliar dolar untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2021, turun 12% dari tahun fiskal sebelumnya. Sony juga mengatakan bisnis streaming musiknya berkinerja bagus akibat orang-orang tinggal di rumah, tetapi bagian lain dari bisnis musik terpuruk. Pengunduhan video juga berkinerja baik. Operasi game videonya terdorong oleh orang-orang yang berlangganan layanan jejaringnya. Kini ada 45 juta pelanggan PlayStation Plus, sebuah game video berlangganan, dan Sony merencanakan sebuah versi baru dengan PlayStation 5 yang akan ditawarkan kemudian pada tahun ini. Layanan finansial Sony juga berkinerja baik dalam kuartal ini. Sektor asuransi dan online banking meningkat pendapatannya. Tetapi permintaan akan sensor digital atau produk kamera digital jatuh pada laju lebih cepat dari perkiraan semula akibat virus corona, kata Sony. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Perusahaan teknologi raksasa Microsoft mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan perusahaan teknologi Tiongkok ByteDance untuk mengakuisisi aplikasi media sosial TikTok di Amerika Serikat. Microsoft mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk membuat sebuah kesepakatan yang diharapkan selesai pada 15 September mendatang.
TikTok menarik perhatian sejak media sosial itu diluncurkan, dan tidak hanya dari kaula muda. Lebih dari setahun, aplikasi media sosial milik perusahaan teknologi Tiongkok, ByteDance, itu diteliti dengan cermat oleh pemerintahan Trump karena masalah keamanan nasional. Setelah pertama mengancam untuk melarang aplikasi itu di Amerika, Presiden Donald Trump melunakkan ancamannya hari Minggu setelah berbicara di telepon dengan CEO Microsoft yang sedang dalam pembicaraan untuk membeli TikTok. TikTok memiliki jutaan pengguna di Amerika Serikat dan sangat populer di kalangan remaja, memungkinkan mereka untuk berbagi video-video lucu yang direkam sendiri dengan penggunaan lain. Seperti aplikasi media sosial lain, Facebook dan WhatsApp, aplikasi ini mengumpulkan data dari penggunanya. Sementara perusahaan-perusahaan besar teknologi sedang dalam pengawasan di Amerika Serikat, kemungkinan data pengguna TikTok bisa menyusup ke pemerintah Tiongkok sehingga mencemaskan para pemimpin Amerika Serikat. Dekan Fakultas IT di UC Berkeley, Stephen Weber, mengatakan,
I think the concern is about the long-term political, economic.
Saya kira kekhawatirannya adalah nilai politik, ekonomi, dan intelijen jangka panjang dari data yang dikumpulkan dari remaja di Amerika dan kawula muda itu 10 tahun lagi menjadi setengah baya dan sebagian dari mereka mungkin akan mempunyai jabatan dalam pemerintahan atau punya posisi terkait kepemilikan kekayaan intelektual penting atau semacam itu.
Ketenaran TikTok juga menarik perhatian karena alasan lain. Aplikasi yang dikenal dengan video-video tarian dan hal-hal lucu itu digunakan para aktivis muda dengan sukses untuk mendukung gerakan Black Lives Matter. Kursi kosong pada kampanye Presiden Trump Juni lalu di Tulsa, Oklahoma, sebagian merupakan upaya nakal pengguna TikTok untuk mendaftar guna mendapatkan tiket gratis untuk acara kampanye Trump. Tetapi kemudian karcis itu tidak mereka gunakan. Presiden Trump hari Senin mengatakan TikTok dapat melanjutkan bisnisnya di Amerika Serikat dengan syarat-syarat tertentu.
Saya tidak keberatan jika, apakah itu Microsoft atau perusahaan besar Amerika lainnya, perusahaan yang aman, membeli TikTok.
Hubungan antara perusahaan teknologi Tiongkok dan Amerika yang pernah dekat itu mulai terkikis. Ketika pembuat ponsel pintar Huawei dan media Zoom juga mendapati mereka diincar oleh anggota Kongres Amerika karena alasan keamanan. Presiden Trump menetapkan batas waktu 15 September untuk kesepakatan pembelian TikTok oleh perusahaan Amerika. Sementara itu, anak perusahaan Facebook, Instagram, beberapa minggu lalu bersiap merilis sebuah aplikasi baru yang sangat mirip TikTok. Direct from Washington.
Ratusan perusahaan di Amerika Serikat menggunakan berbagai metode untuk membuat warga Amerika memberikan suara dalam pemilihan Presiden Amerika November mendatang. Banyak di antaranya yang memberi karyawan mereka cuti berbayar pada hari pemilihan, sementara yang lainnya membantu warga mendaftar sebagai pemilih. Berikut selengkapnya.
Para pemilih Amerika perlu ke TPS dan memberikan suara mereka. Itulah pesan ratusan CEO di berbagai penjuru Amerika yang telah berjanji akan mendukung hak konstitusional karyawan mereka untuk memberikan suara. Para karyawan tidak seharusnya memilih antara mendapat gaji dan memberikan suara, kata J.J. Huggins, juru bicara Patagonia, perusahaan yang memproduksi peralatan dan busana untuk kegiatan di tengah alam. Perusahaan yang beroperasi di berbagai penjuru dunia ini memiliki sekitar 2.000 karyawan di Amerika. CEO Patagonia memberi semua karyawannya satu hari cuti berbayar pada hari pemilihan pada tahun 2016. Melalui Zoom, Huggins mengatakan,
by doing that, she was telling the Patagonia workforce.
Dengan melakukan itu, ia memberitahu karyawan Patagonia bahwa pada hari pemilihan tidak ada yang lebih penting daripada ke TPS dan memberikan suara.
Patagonia yang mendeskripsikan diri sebagai perusahaan aktivis adalah salah satu pendiri Time to Vote, sebuah gerakan non-partisan yang dipimpin oleh hampir 600 pengusaha dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih di Amerika. Huggins menambahkan,
I mentioned Walmart, we also have Target, Best Buy, Visa, Deloitte.
Sebut saja Walmart, ada juga Target, Best Buy, Visa, Deloitte, JP Morgan Chase, Twitter, Uber, Lyft. Pikirkanlah perusahaan-perusahaan itu dan berapa banyak orang yang mereka pekerjakan, mulai dari pekerja kasar hingga pekerja kantoran. Kami akan memberikan dampak yang jauh lebih besar.
Keterlibatan perusahaan-perusahaan seperti itu sangat penting, mengingat 35% pemilih menyatakan konflik waktu memilih dengan pekerjaan mereka sebagai faktor utama yang menghalangi mereka ke TPS. Pemilihan di Amerika biasanya diadakan pada hari Selasa, hari kerja biasa. Nora Gilbert dari vote.org melalui Zoom mengemukakan,
there's a real role that companies can play in this moment.
Ada peran nyata yang dapat dimainkan perusahaan-perusahaan itu sekarang ini untuk memberi karyawan mereka ruang dan kesempatan untuk memberikan suara serta mengangkat merek dan platform mereka untuk menciptakan budaya partisipasi warga negara.
Vote.org bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti Patagonia untuk menerapkan kebijakan dan praktik yang ramah bagi pemilih. Gilbert menambahkan,
that's a combination of
ini merupakan kombinasi menyingkirkan penghalang-penghalang terkait pekerjaan tetapi juga secara proaktif memberikan informasi pemilihan dan sumber daya bagi karyawan mereka.
Pada Juni lalu, CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan perusahaannya akan membantu 4 juta orang mendaftar sebagai pemilih. Uber baru-baru ini juga mengumumkan bahwa selain memberi cuti kepada karyawannya, Uber memberikan sumber daya di platform Uber dan Uber Eats untuk membantu orang-orang mendaftar sebagai pemilih dan membawa mereka ke TPS, dan berencana untuk memberi makan bagi mereka yang antri memberikan suara. Utami Husin, VOA Washington.
Kali ini kita ke dunia hiburan, di mana kita bakal mengangkat kiprah seorang musisi country senior, Tim McGraw, yang sejauh ini telah menghasilkan 65 single, di mana 25 di antaranya mencapai puncak tangga lagu country Billboard. Kita ikuti selengkapnya berikut ini.
Samuel Timothy McGraw, atau lebih dikenal sebagai Tim McGraw, artis penyanyi dan penulis lagu country yang juga sering tampil sebagai aktor dan produser rekaman, sejauh ini telah merilis 15 album studio. Dari semua album itu telah dihasilkan 65 single, 25 diantaranya mencapai nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Songs maupun Country Airplay. Tim McGraw telah memenangkan 3 Grammy Awards, 14 penghargaan dari Academy of Country Music atau ACM, 11 penghargaan dari Country Music Association atau CMA, 10 American Music Awards, dan 3 People's Choice Awards. Tim telah menjual lebih dari 80 juta kopi rekaman di seluruh dunia, sehingga menjadikannya salah seorang artis musik terlaris sepanjang masa. Lagu yang diputarkan kali ini berjudul Southern Voice yang dirilis pada tahun 2009. Lagu ini merupakan single kedua dari album bertajuk sama Southern Voice dan pernah mencapai posisi puncak tangga lagu Billboard Hot Country Songs pada tahun 2010.
Dalam album Southern Voice, Tim memadukan kemahiran seni musik yang khas dengan nilai-nilai kejujuran dan ketabahan, yakni nilai-nilai yang sepanjang sejarah dikatakan khas wilayah selatan Amerika. Dedikasi pada kejujuran dan integritas tidak saja telah membawa Tim McGraw pada posisi superstar musik country, tapi juga mengantarkan namanya menjadi salah satu yang paling besar dalam dunia musik sejauh ini. Sebanyak 12 lagu dalam album itu mewakili tingkat kedalaman dan intensitas penyanyi ini yang berasal dari kota kecil Stark di negara bagian Louisiana. Lagu-lagu itu menceritakan kisah-kisah hidup yang tak terlupakan. Pengalaman dan pelajaran hidup mengungkapkan seorang pria yang menatap ke bawah, merenungi apa artinya menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, dan menjadi seseorang dari wilayah selatan Amerika.
Sama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
This Morning.
Good morning, senang sekali kami berdua kembali hadir untuk Anda di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Nah, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya.
Amin, kalau kurang enak badan, banyak-banyakin istirahat ya. Asupan gizi yang cukup juga nih. Dan kalau dirasa perlu, silakan berobat juga ya.
Iya, belakangan kan rame juga nih ya soal klaim-klaim obat COVID-19. Kamu ngikutin nggak, Van?
Iya, dan ini juga kan memang jadi hot topic gitu ya, bahasan di mana-mana. Aku sih khawatir dengan gimana masyarakat ini mencoba untuk menyaring informasi terkait COVID ini nih, khususnya soal klaim obat-obatannya. Karena kan sampai sekarang belum ada tuh obat yang sudah lulus uji klinis dan manjur bisa langsung cespleng gitu nyembuhin COVID.
Nah, setuju sih, sumber-sumber informasi itu penting untuk disaring juga karena di era di mana semua orang nih bisa dengan gampang nih menyebarluaskan informasi, kita juga harus tahu ya mana sumber yang bisa dipercaya dan juga punya rekam jejak yang bagus dan kredibel gitu.
Betul, dan kerja jurnalistiknya salah satunya yang bisa dijadikan acuan juga kan, atau publikasi hasil penelitian misalnya dari lembaga-lembaga terkait. Karena di era seperti sekarang, kita harus bisa kritis sih dengan semua informasi yang bertebaran di luar sana. Jangan langsung ditelan mentah-mentah lah istilahnya.
Benar, itu sebabnya penting buat kita baca.
Betul, kalau aku pribadi sih malah sering ngobrol, diskusi sama bapakku, termasuk soal COVID ini. Jadi suka saling sharing sumber informasi, fakta-faktanya, opini. Tapi jangan lupa untuk terus berpikiran terbuka ya. Kalau enggak nanti bisa-bisa malah jadi debat kusir sama keluarga sendiri.
Setuju, Van. Nah, ngomongin soal sumber informasi, hari ini kami juga sudah menyusun sejumlah berita hangat dan inspiratif untuk Anda. Di antaranya tentang polemik gerakan Hare Krishna yang ditentang kelompok pemerhati Hindu karena dinilai mengancam tradisi dan kebudayaan Hindu lokal yang sudah dianut berabad-abad.
Selain itu, nanti juga akan ada obrolan kamu ya, Dan ya, dengan seorang agen real estate Indonesia di Amerika, namanya Wiwit Cahyana, tentang kayak gimana nih pandemi virus corona ini mempengaruhi bisnis real estate, termasuk gimana caranya calon pembeli ini bisa lihat-lihat rumah idaman mereka. Katanya virtual ya, Dan ya?
Katanya sih gitu ya, tapi untuk lengkapnya nanti simak di segmen In Case You Missed It yang nanti juga akan ada podcastnya ya.
Yes, jangan sampai terlewat ya. Tapi sebelum kita kesana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Madeyoni. Ledakan besar mengguncang daerah pelabuhan di ibu kota Lebanon, Beirut, hari Selasa, menghantam beberapa bagian kota dan menyebabkan kerusakan luas. Menteri Kesehatan Lebanon yang dikutip oleh media setempat mengatakan jumlah orang yang cedera sangat tinggi. Gambar-gambar ledakan menunjukkan jendela-jendela yang hancur dan kehancuran lainnya yang terletak beberapa kilometer jauhnya dari daerah pelabuhan itu. Belum ada berita mengenai penyebab ledakan itu, tetapi beberapa media lokal melaporkan ledakan itu terjadi di daerah pelabuhan tempat penyimpanan petasan. Ledakan itu terjadi sementara pengadilan yang didukung PBB sedang mengadili 4 orang dari kelompok Hizbullah Syiah yang diduga membunuh mantan pemimpin Sunni Lebanon, Rafiq Hariri, dalam pengeboman menggunakan truk 15 tahun lalu yang menyebabkan pergolakan regional. Pengadilan dijadwalkan untuk menyampaikan keputusan pada hari Jumat yang bisa kembali mengguncang negara itu. Tuntutan Presiden Donald Trump untuk pembayaran kepada pemerintah Amerika bagi kesepakatan aplikasi media sosial TikTok yang dikuasai Tiongkok Selasa memicu kemarahan karena pengecam mengatakan tuntutan itu tampaknya tidak konstitusional dan mirip dengan pemerasan. Trump hari Senin mengatakan siap untuk menyetujui kesepakatan penjualan aset TikTok kepada Microsoft atau perusahaan Amerika lainnya setelah memperingatkan mengenai larangan keamanan nasional, tetapi menyatakan akan meminta sebagian besar dari setiap transaksi untuk masuk ke dalam Departemen Keuangan.
I said a very substantial portion of that price is going to have to come into the Treasury of the United States because we're making it possible for this deal to happen. Right now they don't have any rights.
Para pengecam mengatakan Trump tidak memiliki otoritas untuk tuntutan ini dan jika dilakukan itu akan berdampak buruk bagi bisnis dan hubungan internasional. Itu seperti taktik mafia yang mungkin Anda lihat di Rusia, kata James Lewis, Direktur Kebijakan Teknologi di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Ini bukan praktek kebijakan yang baik. Saya kira itu tidak konstitusional. Bobby Chesney, seorang profesor Hukum Universitas Texas, pakar masalah keamanan dan konstitusi nasional, mengatakan saran Trump sangat tidak pantas selain juga tidak memiliki dasar hukum. Regulator anti-monopoli Uni Eropa hari Senin mengumumkan akan meluncurkan penyelidikan atas rencana Google untuk membeli Fitbit. Google, perusahaan raksasa teknologi Amerika milik Alphabet, berharap untuk masuk ke pasar teknologi yang bisa dipakai dan berharap untuk membeli Fitbit seharga 2,1 miliar dolar. Fitbit membuat perangkat kebugaran seperti jam tangan. Berbagai kelompok yang mengadvokasi privasi dan hak konsumen ingin memblokir kesepakatan itu karena keprihatinan terkait anti-monopoli dan privasi. Uni Eropa dan banyak kelompok lain mengatakan khawatir kesepakatan itu akan meningkatkan jumlah data yang bisa diakses Google, sehingga semakin sulit bagi perusahaan lain untuk bersaing secara efektif dalam ruang iklan online. Komisi Eksekutif Uni Eropa mengatakan, transaksi yang diusulkan itu akan semakin memperkuat posisi Google di pasar periklanan online dengan meningkatkan jumlah data yang sudah sangat besar yang bisa digunakan Google untuk mempersonalisasi iklan yang ditayangkan dan ditampilkannya. Pengadilan di Cape Verde, negara di Afrika Barat, telah menyetujui ekstradisi pengusaha Kolombia Alex Saab ke Amerika, di mana ia menghadapi dakwaan yang melibatkan pencucian uang atas nama pemerintah sosialis Venezuela. Pengadilan itu mengambil keputusan pada hari Jumat tetapi tidak memberitahu tim pengacara sampai Senin malam, kata Joao do Rosario, seorang anggota tim pengacara Saab. Rosario mengatakan tim pembela akan mengajukan banding atas ekstradisi Saab itu ke Mahkamah Agung Cape Verde. Ia mengatakan memiliki waktu 10 hari sejak tanggal pemberitahuan untuk mengambil tindakan itu. Kami tentu akan mengajukan banding atas putusan ini, kata Rosario. Ia menambahkan keputusan pengadilan itu tidak cukup berdasar. Ia mengatakan tim pembela juga mempertimbangkan banding ke Mahkamah Konstitusi negara itu. Saab, seorang pengacara dan pengusaha Kolombia berusia 48 tahun, ditangkap di Pulau Sal pada tanggal 12 Juni ketika pesawat pribadinya singgah untuk mengisi bahan bakar dalam perjalanan dari Venezuela ke Iran. Saab diduga seorang tokoh penting bagi keluarga Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Amerika dan negara-negara lain menuduh kebijakan sosialis Maduro menyebabkan krisis politik dan ekonomi yang mengancam stabilitas regional.
VOA This Morning, sejumlah kelompok pemerhati Hindu belakangan gencar menyuarakan tentangan terhadap kegiatan dan keberadaan gerakan International Society of Krishna Consciousness, ISKCON, atau yang lebih dikenal dengan Hare Krishna di Indonesia. Sebagian masyarakat Hindu menganggap kegiatan gerakan ini mengancam tradisi dan kebudayaan Hindu lokal yang sudah dianut masyarakat selama berabad-abad. Bagaimana reaksi ISKCON terhadap perkembangan ini? Berikut selengkapnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat Hindu di Indonesia gencar menyampaikan keprihatinan dan kekhawatiran atas aktivitas gerakan Hare Krishna atau ISKCON. Keprihatinan ini berujung pada demonstrasi damai kelompok pemerhati Hindu Taksu Bali Dwipa bersama ribuan pendukungnya Senin 3 Agustus 2020 di Monumen Bajra Sandi di kawasan Renon dan Pasar Bali. Putu Agus Yudiawan adalah koordinator lapangan demonstrasi damai Taksu Bali Dwipa. Ia mengatakan,
pada intinya, aksi damai Taksu Bali ini untuk membuka hati para petinggi PHDI dan petinggi-petinggi di Jakarta urusan agama agar menghapus pengayoman terhadap Hare Krishna yang termuat dalam ADART PHDI.
Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI yang mengayomi kelompok-kelompok spiritual Sampradaya Hindu di Indonesia membina dan menaungi ISKCON. Namun dua hari menjelang demonstrasi damai tersebut, PHDI pada tanggal 1 Agustus 2020 menerbitkan surat pernyataan mengenai Hare Krishna. PHDI Bali mengusulkan pencabutan ISKCON dari pengayoman PHDI Pusat, melarang kegiatannya di luar asram dan pura di seluruh Bali, dan meminta keputusan PHDI Pusat terhadap gerakan ini secepatnya. Organisasi Hindu lain di luar Bali seperti Prajaniti di Banten dan Jakarta, didukung 50 lebih organisasi Hindu di seluruh Indonesia, juga menyampaikan tentangan terhadap ajaran-ajaran ISKCON. Mereka menilai ajaran ISKCON menyimpang dan melecehkan tradisi Hindu di Indonesia. Anutama Dasah adalah menteri atau Direktur Komunikasi yang juga anggota Komisi Badan Pelaksana ISKCON. Ia adalah salah satu di antara tokoh senior yang dilantik langsung oleh pendiri ISKCON, Prabhupada. Ia menyayangkan tentangan terhadap kegiatan organisasinya.
People have the right to express their opinions, but I would also encourage those people to take time and not get kind of caught up in rushing to judgments without actual understanding of who we are and what we present and what we teach.
Pertama-tama kami menghormati protes itu. Saya berbasis di Amerika. Saya kira orang berhak untuk menyampaikan pandangan mereka. Tetapi saya juga mendorong orang-orang agar merenungkan dan tidak terburu-buru menghakimi tanpa memahami sepenuhnya siapa kami, apa yang kami sampaikan, apa yang kami ajarkan. Jika kita duduk bersama, mereka akan melihat kami sebenarnya punya kontribusi yang positif bagi kebudayaan Bali. Kami sangat menghormati dan kami ingin menjadi bagian dari itu.
Anu Tamadasa juga menolak tuduhan bahwa organisasinya melakukan aktivitas yang dianggap ilegal di Indonesia, serta mengharapkan dialog untuk kebaikan bersama. Tokoh-tokoh Hindu seperti Komang Priambada menolak upaya ini.
Bukan melaporkan kepada mereka. It's their problem to control their people. My problem is to clean up and control my own religion, activities, tradition by reporting them to Kejaksaan Agung kembali.
ISKCON adalah gerakan spiritual yang berakar dari ajaran Hindu. Gerakan ini didirikan pada tahun 1966 oleh Ashri Bhaktivedanta, suami Prabhupada di Amerika. Madioni melaporkan untuk VOA.
Peternakan babi di bagian tengah Queensland, Australia dapat menghemat ratusan ribu dolar Australia setahun dengan mengubah kotoran hewan menjadi listrik. Menarik ya? Peternakan Biloila memproses limbah cair kotoran babi dan menghasilkan pasokan listrik bagi 140 rumah. Berikut selengkapnya.
Babi mungkin dipeternakan di bagian tengah Queensland itu seperti kebanyakan ternak lainnya. Akan tetapi, babi pada kenyataannya dapat dijadikan sebagai mesin penghasil energi berukuran kecil. Babi-babi itu menyediakan pasokan listrik untuk seluruh ladang dan peternakan tersebut. Salah seorang peternak, Laurie Brosnan, menjelaskan.
Sekitar 30 bangunan berbeda termasuk kantor dan beberapa gedung tambahan ada di sekitar sini. Semuanya kami pasok listrik yang 100% dihasilkan dari peternakan kami sendiri.
Setiap hari 280 ribu liter limbah cair yang berasal dari bakteri kotoran peternakan babi dan sapi dicampur dalam tangki besar, lalu diproses melalui pabrik biogas Biloela. Brosnan memaparkan pembangkit listrik yang saat ini telah berjalan selama 6 tahun itu termasuk teknologi gas metan yang tergolong mahal. Namun pasokan aliran listrik yang dihasilkan itu kemudian dialirkan kembali ke seluruh pembangkit. Sementara itu, perusahaan daging yang memasok kotoran hewan ke peternakan Biloela juga memiliki alat operasi biogas sendiri. Carl Duncan, salah seorang manajer dari The Australia Group di Rockhampton, menjelaskan hal tersebut dapat menggantikan sekitar 20% penggunaan batubara.
Gas metan yang dihasilkan batubara, bahan bakar yang digunakan dalam boiler itu, benar-benar kami kumpulkan, lalu kami gunakan untuk menghasilkan tenaga uap sekaligus memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tersebut.
Tidak mengherankan jika energi terbarukan itu menjadi lazim digunakan dalam industri peternakan. Seorang pakar lingkungan menguraikan jumlah ternak di Australia berpotensi menghasilkan 20 hingga 30 stasiun pembangkit tenaga listrik. Nayapa Atswat dari Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Terapan mengemukakan.
We want to survive happily on this planet and that's the only way to minimize.
Agar dapat bertahan hidup bahagia di planet ini, itulah satu-satunya cara untuk meminimalkan produksi gas rumah kaca. Suatu upaya meminimalkan limbah tanpa membuangnya adalah dengan mengubahnya menjadi bahan bakar hayati.
Dengan demikian, hewan-hewan ternak yang kecil itu tidak hanya sekedar berharga dijual di pasar daging, melainkan juga memiliki nilai ekonomi yang lebih. Ternak-ternak babi itu telah memberikan sedikit keberuntungan bagi Brosnan yang sebulan sebelumnya menghabiskan sekitar 35 ribu dolar Amerika atau sekitar 500 juta untuk tagihan listrik, tapi kini ia hanya mengeluarkan sekitar 90 dolar Amerika Serikat atau 1,3 juta rupiah sebulan. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Dominic Kokoza baru berusia 18 tahun. Namun lukisannya yang menggambarkan dua anak imigran yang memegang papan bertuliskan Bring Our Mom Back atau Bawa Ibu Kami Kembali sudah dipajang di Gedung Kongres Amerika, US Capitol. Karyanya yang lain juga terpajang di Museum Smithsonian Hirshhorn di Washington DC. Dominic Kokoza, remaja berusia 18 tahun yang diadopsi dari Guatemala bersama adik perempuannya ketika mereka masih bayi oleh keluarga Amerika, memfokuskan karyanya di sekitar krisis imigrasi yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Lukisan dua anak yang berjudul Immigration ini dipajang di US Capitol di Washington DC sejak tahun 2019 setelah Kokoza menang di kompetisi seni tahunan yang diselenggarakan oleh Kongres Amerika Serikat. Katanya kepada VOA,
I concentrated on the United States immigration crisis,
and that saya berkonsentrasi pada krisis imigrasi Amerika Serikat, dan itu adalah sesuatu yang saya rasa pantas mendapatkan empati dan solusi hukum. Jadi ketika saya melihat anak-anak yang terlihat seperti saya ketika masih kecil, di dalam tahanan, dan di balik jeruji besi, sangat mengejutkan bahwa itu masih menjadi masalah dan bahkan masih harus didiskusikan. Saya tidak percaya bahwa itu adalah sesuatu yang terjadi.
Dominic juga mengatakan karyanya terinspirasi oleh kebijakan pemisahan keluarga yang dilakukan di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Karya-karyanya ini tidak luput dari perhatian, termasuk dari seorang anggota Kongres Virginia, Don Beyer, hingga akhirnya karya-karya Dominic ini semakin dikenal. Dominic Kokoza yang lahir di Guatemala dan kini tinggal di kota Arlington, hanya beberapa kilometer jauhnya dari US Capitol, tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ini tercermin dari lukisannya berupa dua batu dengan warna yang berbeda dari kumpulan batu lainnya di tengah sungai yang mengalir.
It's a model of my family.
Ini gambaran keluarga saya. Saya tinggal di komunitas mayoritas kulit putih. Jadi bagi saya, itu adalah perbedaan saya. Saya dan saudara perempuan saya yang diadopsi dari Guatemala ketika bayi memiliki warna yang berbeda dari bebatuan lain yang mewakili keluarga dan komunitas yang berbeda. Dan kemudian, air mewakili bagaimana komunitas selalu berubah dan tidak pernah sama.
Lukisan ini juga menang dalam kompetisi yang diadakan oleh Smithsonian dan dipamerkan di Museum Smithsonian Hirshhorn di pusat kota Washington DC. Ibu angkat Dominic, Heather Kokoza, mengatakan bakat melukis Dominic telah terlihat sejak kecil, di mana ia sudah diundang untuk ambil bagian dalam berbagai pameran lokal.
In case you missed it.
In case you missed it, pandemi COVID-19 telah melemahkan berbagai sektor ekonomi di seluruh dunia termasuk di Amerika Serikat. Salah satu yang ikut terdampak adalah sektor perumahan dan real estate. Sebagai contoh, hasil survei terhadap 200 calon pembeli rumah yang dilakukan oleh Ojo Labs, yaitu perusahaan yang menawarkan bantuan dalam proses jual-beli rumah di Amerika Serikat, mengatakan 80% calon pembeli menunda bahkan menghentikan pencarian rumah mengingat adanya ketidakpastian akan situasi keuangan mereka di tengah pandemi ini. 60% orang yang berencana membeli rumah pertama mereka mengutarakan kekhawatiran akan masa depan pekerjaan mereka, dan 54% mengatakan mereka menunda pembelian rumah karena tidak bisa melihat secara langsung rumah yang diinginkan terkait situasi pandemi COVID-19. Nah, untuk selengkapnya mengenai hal ini, bersama saya Dania Iman sudah terhubung dengan warga Indonesia Wiwit Cahyana, agen real estate yang beroperasi di wilayah Washington DC. Langsung saja kita sapa. Halo Wiwit, apa kabar?
Baik, apa kabarnya Dania?
Baik, terima kasih sekali nih Wiwit atas waktunya untuk VOA kali ini. Nah, mungkin Anda bisa bercerita sedikit ya mengenai profesi Anda saat ini.
Saya real estate agent di Amerika, di daerah Washington DC metro area, DC, Maryland, dengan Virginia. Kami bernaung di bawah Keller Williams Realty. Kami bergerak sendiri di bawah nama DJ Signature Real Estate. Sudah kira-kira 10 tahun melayani pembeli dan penjual di daerah sini.
Baik. Nah, Wiwit, ini terkait dengan pandemi COVID-19 ya di Amerika dan tentunya juga di seluruh dunia. Bagaimana nih dampaknya terhadap industri real estate ya di Amerika? Khususnya karena kan Wiwit terjun langsung nih, menangani langsung setiap harinya.
Ada perubahan ya, secara keseluruhan masih jalan terus. Real estate industry di sini masih tetap ada transaksi pembelian dan penjualan. Kebanyakan kalau keluarga perlu untuk pindah karena pekerjaan atau karena perubahan dalam keluarga, misalnya ada bayi yang baru atau ada divorce, tetap harus pindah gitu. Jadinya penjualan dan pembelian masih berjalan, juga rental juga masih berjalan gitu. Yang perlu menyewakan rumah atau perlu menyewa rumah masih jalan terus. Ada perubahan dalam cara showing dan dalam cara open house, jadi banyaknya sekarang lewat virtual, bisa lewat dari internet, kemudian penjual biasanya menyediakan virtual walkthrough, semacam kayak 3D walkthrough begitu, bisa dilihat dari internet, dan banyak pembeli dan penyewa juga yang lebih comfortable gitu, lebih nyaman gitu, lebih terbiasa setelah melihat foto, kemudian melihat online walkthrough, mereka lebih comfortable untuk memasukkan kontrak.
Baik, jadi wow, ini beli rumah pun
istilahnya bisa lewat online ya, Wiwit ya?
Iya, sejak dahulu memang teknologinya sudah ada ya, cuman dari segi pembeli, biasanya setelah melihat online, setelah kontak agent, berikutnya adalah datang ke rumah untuk lihat gitu. Berhubung ada COVID-19 ini, dari pembeli juga ada permintaan gitu, supaya bisa melihat layout dari rumah. Bagaimana dari satu ruangan menyambung ke ruangan lain. Kalau yang begitu kan agak susah ya dilihat dari foto. Jadinya kalau ada video, ada online walkthrough, itu lebih membantu gitu.
Baik-baik. Nah ini kan kalau membeli rumah, tentunya ini kan sebuah pembelian yang sangat besar nih, Wiwit ya, investasi yang sangat besar. Yeah. Apakah mereka pernah mengutarakan gitu mengenai kepuasannya ya? Kadang-kadang kan kalau membeli sesuatu yang dengan jumlah yang besar itu kan harus melihat langsung atau juga memegang langsung atau mungkin langsung merasakan rumah itu sendiri. Nah, dikala seperti ini, apakah mereka pernah mengutarakan hal itu atau memang tidak ada pilihan lain juga ya saat ini?
Prosesnya agak panjang untuk pembelian rumah ya di Amerika ini, jadi nggak langsung as is gitu. Kontraknya itu waktu kontrak ditanda tangan untuk jual beli, itu ada waktu 30 hari sebelum serah terima rumahnya, sebelum closing. Nah, dalam 30 hari itu masih ada kesempatan untuk pembeli untuk melakukan inspeksi terhadap rumah dan juga ada proses dari bank untuk appraisal. Jadinya bukan berarti bahwa setelah kontrak pembeli nggak bisa melihat rumahnya. Masih bisa gitu. Yang tadi saya utarakan itu sebelum menaruh kontrak. Jadi pembeli saat ini dengan COVID-19 ini mereka lebih comfortable untuk menaruh kontrak tanpa melihat rumah secara personal. Tapi nanti setelah kontrak sudah ada, sudah disetujui, kita akan melalui proses itu. Jadi pembeli juga bisa merasa lebih comfortable. Waktu inspection mereka akan datang melihat rumahnya, kemudian sekalian inspeksi. Sebagian seller masih memberikan kesempatan untuk perbaiki rumah. Dan juga ada proses appraisal itu jadi untuk confirm nilai rumahnya itu ada gitu, sesuai dengan harga beli dan harga jual.
Baik. Nah, kalau harga rumahnya sendiri, Wiwit, apakah ada penurunan di kala pandemi ini?
Di daerah Washington di sini harga masih terus bertahan, malah trennya menaik, tidak ada penurunan sama sekali. Karena kalau Dania ingat sebelum kita masuk ke dalam masa pandemi ini, memang di daerah Metro DC area ini memang inventory itu limited. Maksudnya jumlah rumah yang ada di market untuk dijual itu jumlahnya tidak banyak. Jadi lebih banyak pembeli dibanding penjual. Nah, dengan masuknya ke dalam pandemi ini, tren itu masih berlangsung gitu. Jadi penjual yang harus menjual, mereka tetap akan melist rumahnya untuk menjual. Penjual yang bisa menunggu, mereka malah tidak menaruh rumahnya di market gitu. Nah, sama juga dari segi pembeli gitu. Pembeli yang betul-betul serius adalah mereka yang saat ini aktif gitu. Mereka harus mencari rumah untuk pindah kerjaan, untuk mencari tempat yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi demand-nya masih banyak. Karena di asset market kan didorong dari segi pembeli ya. Kalau pembeli ada demand, ada kebutuhan, maka harga itu akan terus tersokong gitu.
Baik, baik. Nah, di kala pandemi ini, Wiwit, apakah ada lokasi-lokasi spesifik yang akhirnya dipilih oleh para calon pembeli ya? Mungkin mereka memilih tempat yang jauh dari keramaian atau memang lebih ke pedesaan atau bagaimana nih, Wiwit? Apakah ada tren khusus ya selama pandemi ini?
Selama ini belum ada perubahan yang sangat besar ya dari segi style ya. Karena kebanyakan dari segi pembeli itu lebih tergantung dari budget dan dari lokasi di mana mereka bisa commit ke tempat pekerjaan gitu. Mungkin kalau bisa pandemi ini berkelangsungan lebih panjang, mungkin dalam 6-12 bulan, setelah agak panjang mungkin bisa ada perubahan tren dari kebutuhan atau preference dari pembeli. Misalnya di antara agent di kantor ya, kita sudah membicarakan tentang mungkin rumah-rumah yang ada office gitu, ada satu ruangan lagi untuk bekerja, itu mungkin bisa lebih populer. Atau mungkin bisa lebih ada kekurangan demand untuk tinggal di kondo gitu, macam satu building yang besar di mana banyak penghuni, seperti apartment lah di Jakarta gitu.
Iya, iya.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih bersama Dania Iman dalam In Case You Missed It. Dan kita juga masih akan ngobrol bersama Wiwit Cahyana, agen real estate yang beroperasi di wilayah Washington DC, mengenai situasi real estate di Amerika Serikat saat ini.
apakah ada keringanan ya mungkin dalam masalah biaya pengurusan terkait dengan pandemi ini? Karena kan mungkin ada yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau mungkin tiba-tiba ada yang diberhentikan sementara. Apakah hal ini juga berpengaruh nih, Wiwit?
Ini pertanyaan yang baik ya. Cukup luas untuk mencakupnya mungkin beberapa hal ya. Dan yang satu itu untuk kontrak jual beli ya. Itu dari Association of Realtors, dari Asosiasi Agen Jual Beli Rumah, itu ada addendum yang kita namakan COVID-19 addendum. Nah, addendum itu jadi memberikan kelegaan antara buyer dengan seller, pembeli dan penjual, untuk lebih fleksibel dalam soal tenggang waktu ke closing dan deadline yang lainnya yang bergantung dari kontrak. Nah, kemudian untuk keringanan itu, kalau misalnya sekarang udah punya rumah, ada mortgage, ada KPR, dan KPR-nya itu dipunyai atau digaranti oleh Freddie Mac atau Fannie Mae. Nah, Freddie Mac sama Fannie Mae itu ada program untuk forbearance. Jadi kalau misalnya yang punya rumah itu kehilangan pekerjaan karena COVID-19, mereka nggak bisa bayar, mereka bisa kontak servicers, lender yang menguruskan bayaran bulanan, dan bisa meminta forbearance dari Freddie sama Fannie. Forbearance itu maksudnya begini, jadi bisa minta untuk 3, 6, atau 12 bulan bisa ditangguhkan pembayaran mortgage-nya yang bulanan. Tapi itu nanti balance-nya itu akan ditambahkan, harus dibayar waktu akhir dari forbearance period atau di ujung dari mortgage. Nah, tapi untuk ini ada baiknya langsung konsultasi sama servicer, company yang menguruskan bayaran bulanan, dan perlu didiskusikan pengaruhnya apa gitu. Karena sampai sekarang Fannie dan Freddie itu tidak memperbolehkan borrower yang udah apply forbearance, dan mereka tidak diperbolehkan untuk membeli rumah yang baru dan juga tidak boleh untuk refinance. So this is a serious thing, jadi hal yang penting untuk didiskusikan sebelum apply untuk forbearance.
Baik, bagaimana dengan tingkat suku bunga jika ingin membeli rumah ya, ingin mendapatkan pinjaman? Apakah ini juga bisa dijawab sedikit nih oleh Wiwit?
Nah, suku bunga sekarang termasuk historic low ya, sejak awal tahun. Selama periode pandemi ini tidak banyak perubahan, jadinya masih cukup rendah ya. Kalau misalnya untuk primary residence, untuk rumah yang ditinggal, rumah utama yang tinggal, itu kira-kira masih rendah gitu, 3,5 sampai 4, tergantung dari down payment. Jadinya kalau memang ada keperluan untuk pindah, ini cost of money untuk KPR, untuk mortgage itu sangat rendah.
Baik, baik. Jadi memang dari awal tahun pun sebelum pandemi sudah rendah ya, tahun ini ya, Wiwit.
Betul,
ya.
Ya. Betul. Dan ini bagian dari program stimulasi ya dari Federal Reserve. Jadi selama ekonominya masih susah, Federal Reserve sudah komit untuk mensokong perekonomian Amerika, dan salah satunya adalah untuk membeli mortgage-backed securities supaya suku bunganya tetap rendah.
Baik, baik. Dan ini juga tentunya terkait dengan pandemi juga ya, Wiwit ya, masalah ini ya.
Betul. Karena dari histori perekonomian Amerika, salah satu sektor yang bisa membantu untuk recovery itu housing market. Karena kalau dilihat, misalnya kalau ada orang membeli rumah, dan yang dibeli itu bukan cuma rumah aja gitu. Selama proses sudah bakal ada hire inspector, hire appraisal, ada lender. Di lender juga banyak yang bekerja, kemudian nanti membeli furniture, kemudian perlu moving company. Jadi banyak gitu sektor yang dipacu dari perumahan.
Baik, baik. Nah, Wiwit, tantangannya apa nih, Wiwit, sebagai real estate agent ya di Amerika di masa pandemi seperti sekarang ini?
Tantangannya sekarang adalah untuk terus maintain relationship dengan clients ya, terutama klien-klien yang belum pernah ketemu langsung gitu. Jadinya kita lebih banyak memakai teknologi ya untuk virtual meeting, lewat Zoom, lewat WhatsApp, atau lewat Facebook gitu. Kemudian tantangan lainnya adalah berhubung inventory-nya limited gitu. Jadi sebagai buyer kita betul-betul harus siap gitu. Jadi kalau misalnya ada rumah yang cocok, rumah yang bagus, sudah sesuai dengan parameter, dan kitanya sudah siap, sudah pre-approved, dan sudah tahu mau ke daerah mana, kita harus cepat-cepat ke sana gitu. Biasanya sekarang listing agent dan seller mengurangi slot untuk datang melihat rumah. Karena dulu masih bisa beberapa agent masuk ke dalam rumah dalam satu waktu. Sekarang itu lebih limited gitu. Jadi lebih exclusive showing gitu. Jadi dalam misalnya 45 menit atau 1 jam hanya bisa satu pihak yang datang, satu buyer. Nah, itu dua tantangan yang kita hadapi ya. Satu lagi lebih kayak uncertainty ya. Kalau misalnya ditanya ke semua orang yang mau pindah rumah atau mau usaha, atau untuk investasi, saya mendapatkan pertanyaan belakangan, bagaimana perekonomian ke depan gitu. Jadinya kita harus lebih discuss lebih banyak tentang goal dan tujuan dari pembeli atau penjual, apa ini saat yang tepat. Kalau memang ada keperluan, kita akan bantu gitu. Kita bakal akan diskusi soal pros dan cons-nya.
Baik, Wiwi, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu dan lancar terus ya, Wiwit ya. Dan tentunya stay safe and healthy.
Makasih banyak, Dania.
Masih bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di VOA This Morning.
Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.